Við sjáum gamla sveitabæin, gróin þök og dökkar burstir blasa við sínum, húsaröðin. Á hinnum kýrnar ganga inn í fjósið til mjalta. Já. Mjaltakonan, hún sest undir kúna og mjólkin freyðir í fötu fyrir varir fatan full. Kýrin stendur verðaleg, konan setur fötuna frá sér, leysir haftið. Gengið er út úr fjósi frá mjöltum og fjósi lokað, gengnar traðirnar frá fjósi til bæjar og fyrir varir er gengið inn bæjardyrnar. Kýrnar koma úr fjósi að loknum mjöltum. Hér blasa við grónar hlíðar og háir hamrar og kýr á beit. Mjaltakonan gengur á stöðulinn með mjaltafötuna og mjaltasætið, hauskúpu af stórgrip og haftið sett í augað. Kýrin er heft og konan sest á mjaltasætið og tekið er í spenana og mjaltir hefjast. Jólkin bogar í fötuna og það hækkar óðfluga í fötunni. Og enn er haftið leist. Komu fleiri en bonir voru og konan klappar kunni hlýlega leið og hún gengur frá henni. Og hér er komið í lækjarhúsið og mjólkin er sett upp. Í trog og byttur. Undirbúning að hleypisgerð, kálsvinstrin er tekin, settur í hana spót af broddi og tvær konur vinna saman. Vinstrin er blásin út og fyrirband sett fyrir og síðan er hún sett, hengd á nagla upp í rjári þar sem hún þornar og býður þess síðar að verða notuð. Hér er komið að því að renna trogum. Mjólkin er sest til í troginu og nú skal skilja á milli rjóma og undarinnu. Rjóminn er tekin frá einu horni, handarjaðarinn er settur fyrir og undarinnan streymi niður í fötu. Rjómin situr eftir með rjómaskán út við gafla og hliðar á trogi. Hér er unnið með öðrum hætti. Mjólkin er sett upp í byttu. Tappi er tekin byttunni niður við botn. Það komið að því að strokka. Strokksían er úr melrótum, sumtægi og rjómin er síaður síuna niður í strokkin. Hér strokið innan á troginu. Öllu skal haldið til haga. Strokklokið sett á strokkin og byrjað að strokka. Mörg bulluslög þar til, hérna í miðjum klíðum. Þá strokið niður í strokknum. Strokið á loki og niður hliðar á strokknum. Vel og vanlega. Hér strokk búið að strokka. Strokkurinn skilinn og tekið af strokknum. Smjörið hnoðað á strokklokinu. Oft var einnig notuð og smjörfjölin býður og skakan formuð á smjörfjölinni. Svo sem best hæfir. Ávirnar notaðar til skýrgerðar, þær þeim held úr. Já, nú skákross settur á skökuna og líknabelgur utan skökuna og skakan sett á smjörfjöl sem jafnframt vigtarfjöl og vigtuð. Nú komið að skýrgerð. Kálsvinstrin tekið niður og sett í lyfjadallin eða hleypistallin og á hana sett ný misa og vinstrin dofnaði með tíð og tíma og þá voru tínd lyfjagrös og sett saman við vinstrina til þess að örfa daufan hleypi. Hér búið að flóa mjólkina. Konan reynir með fingri hvenær mjólkin hæfileg til flóningar og hleypirinn tekinn til eitt spot, hrærður saman við nýtt skýr sem þetta sett saman. Skýrgerðin hefnast og nú skýr sett tekið úr hleypiskýrnu og sett á síu. Síað. Hér glæddur eldur undir hlóðapotti. Ostagerð skal nú fara fram í eldhúsinu. Hrært í pottinum. Nú hleypirinn tekinn, eitt spónn af hleypi eða tveir spænir af hleypi. Og mjólkin hleypur í ostrafla sem tekinn saman með höndunum og settur í ostakirnu eða ostadall sem með götum á botni og hliðum svo að mísan streymi burtu. Önnur aðferð við ostagerð. Hér notaður ostapoki og þá var mjólkin sýrð með sýru. Draflinni tekin upp með sleif og settur í ostapokan. Ostapoki gerður úr togi, prjónaður úr togi. Bundið fyrir pokan og með ostinum. Hann settur á borð og undir farg. Osturinn ferður. Hér sópað að lóðum með gólf sóplinum. En það gamli bærin sem stendur undir hári hlíð. Vatnsbólið framan við lækjarhúsið og hér mjólkur ílátin, þveginn. Í tæru, lindarvatni. Á fögrum sumardegi. Melþvaga notuð við þvottinn. Halló, já, þetta allt í lagi? Já, ég tilbúin. Baugstaða rjómabúið, blasir við sínum, unnir, nei, þetta rætti nú kannski bara að fara burtu. Já, það byrja þarna bara. Já, ég held að það var óvægt að klippa hitt út. Já, komið er með rjóman, rjóminni fluttur heim að búinu, í brúsum, á klifjahesti, rakkinn. Fylgir með, drengur, hefur hest í taumi og kemur heim að búinu, stíðir að baki, hestur þungur í taumi og komið er heim í skugga hússins, rjóma brúsarnir eru teknir ofan. Og settir undir rjómabúsveggin. Haustlitur farin að færast á jörðina. Rjómabús stýran kemur út til þess að taka á móti rjómanum. Og koma honum inn fyrir. Hér eru rjómabús stýrurnar báðar komnar út. Hér er svo rjómabús stýras. Og hestinum er klappað vingjarlega og hér sjáum við öskuhauginn sem hefur myndast á mörgum árum. Rjómabústýran, hún hellir rjómanum í fötur. Hér er fötunni komið fyrir á vigt á rjómabúsvigtinni. Og rjómin er vigtaður. Og skráður inn í innferðslubók rjómabúsins. Hér er tekið sýnishorn af rjómanum í glös til athugunar. Og rjómabústýrurnar, það ræðast við um verk dagsins. Áhöld rjómabúsins blasa við, strokkur, smjörborð og önnur áhöld sem að tilheyra daglegum rekstri búsins. Hér er vatnshjólið. Utan við mjólkurbúið, aðveitu stokkurinn og vatnshjólið. Nú hefur vatni verið hleypt á í stokkinn og það streymir á vatnshjólið þannig að áhöld búsins geta komist í gang og gegnt sínu starfi eins og ætla sér til. Undir vegg rjómabúsins. Þetta er mjög gott við hús. Sérlega góð mynd. En kannski óþarlega lengi. Og vatnsorkan er það mikil að ekki þarf að nota nema lítinn hluta hennar til þess að drífa vélar rjómabúsins.
Já, nútíma sveita við að hverfum til nýrri búskaparhátta. Ný öld er gengin í garð. Kýrnar eru reknar heim til Mjalta í fjósi, gamla fjósið er horfið, vegaldrar veraldar og nýjar byggingar eru risnar af grunni. Hér eru kýrnar komnar á bása og mjaltir eru undirbúnar. Júr er hreinsað vel og vandlega fyrir mjaltir og dregið úr spenum. Mjaltavélar eru komnar í staðinn fyrir handmjaltir. Og gengið er frá þeim á júri og mjaltir nær hefjast, mjólkin streymir eftir leiðslum í mjólkur fötuna. Mjaltatæki, beita þau, eru losuð af spenum. Mjólkin er síuð í mjólkur brúsa og hér er kælitæki sett í samband og mjólkin er kæld. Kælitæki sett í samband við og hér heldur kælingin áfram í sjölu vatni í þar til gerðir fró. Nú er liðin tíð að mjólk sé sett upp í trógum og byttum. Skilvinda er komin á heimilið. Uppsett í mjólkurhúsi og mjólkin skilst greiðlega. Undarreinan streymir og rjómi í þar til gerð ílát. Hér fer fram á heimilinu mjólkurvinna í gömlum stíl auk þess sem að mjólkin er send í mjólkurbú að nokkru hluta eða mestum hluta og strokkurinn hefur einnig breytt um svip í stað gamla bullustrokksins með tregjörðum og bullu er komin stál strokkur handsnúinn. Sem vinnur verk sitt á skömmum tíma og á auðveldan hátt með vel í strokk búið. Rjóminn er skilinn, ávitnar streyma niður í skál og næst liggur þá fyrir að taka af strokknum. Honum er holt og smjörið sett niður á fat sem kemur í stað smjörfjalar og skakan er formuð og skýrgerð fer enn fram á heimilinu til grind sett á fat og leipir og þétti eru þær saman og mjólkin leift. Nú skýrgrindin tekin, yfir hana breitt skýrsía og skýrið sett á síu. Skýrgerðin hefur hefnast. Yeah.